No nii, seinapealne kell sai nüüd juba kuus läbi natukene. Võtsin mikrofoni. Ja tegelikult sellepärast, et enne Siim küsis, et kas seda saab kuskilt üle veebi vaadata. Üle veebi vaadata ei saa. Aga mikrofoni võtsin sellepärast, et Meego lubas salvestada. Ja sellepärast me räägime mikrofoni ja salvestame ja saame pärast järel kuulata. Et tekib audio sellest. Nii et sellepärast ka, kui me pärast küsime keegi, siis antke käega märku, ma tulen mikrofoniga ligi, et küsime mikrofoni küsimuse ka. Et siis on salvestuses ka kõik ilusti olemas, kogu vestus, kõik saavad kõigest tagantjärgi ka osa. Nii et ma tean juba, et mõned tulevad alles homme, mõned ei saa enam homme olla, aga siis on võimalus ikka osa saada. Ja mul on hea meel päris hea hulka inimesi siin näha, et see on tore ja hästi tore on see, et Inge oli lennuki peal ja tõi kohale ka Meego sealt lennuki pealt et, ja lennuk maandus ka, nii et kõik on väga hästi. Et vahel on olnud nii, et kui pilved on väga madalal või udu on väga suur või midagi niisugust, siis võib juhtuda, et lennuk ei tule. Aga seekord on kõik hästi. Meil on teie koolituse pealkirjaks on kristlik eetika muutuvas maailmas. Neli sessiooni, neli erinevat teemat. Aga kristlik eetika ütleb seda ka, et alustatakse palvega. Ja mida me ikka muud teeme Jumala kojas, kui palvetame ja tõuseme ja oleme kõigepealt palves. Ja Jeesus, tänu sulle, et võime täna õhtul koguneda ühes koos, et õppida sellest, milline on õige eetiline käitumisviis siin maailmas tänasel päeval. Ajastul, mis on võrreldes selle ajaga, kui sina ise siin maa peal käisid, väga palju muutunud. Anna meile tarkust, et me oskaksime käituda õigesti oma põlve rahva keskele. Õnnista Meegot, kui ta täna meiega jagab seda, mis tema on õppinud sinu käest, mis ta on õppinud erinevates koolides ka. Ja aita, et me ühes koos võiksime jõuda lähemale sellele, mis on õige ja hea. Ennist igat üht, kes on täna tulnud juba, ennist neid, kes homme liituvad veel. Ja kui tõesti vahel elu on nii, et ei saa nagu kõigest osa võtta, siis aita ka, et see salvestus võiks saada nii hea, et iga üks, kes tahab, saab sellega pärast ikkagi veel ära kuulata. Täname sind kõige heast ja palume õnnistust tänaseks õhtuks. Amen. Olge head, võtke istet ja nüüd enne veel, kui ma Meegole sõna annan, peame natuke nõu. Ja see nõu on see nõu, et ütle Meego, kas nii on hea või peaksime kuidagi teisiti istuma või tekitama mingisuguse ringi või et me oleme täitsa niimoodi, me võime tunda ennast vabalt ja võtta üksteist ikka nii, nagu omad inimesed võtavad. Et kui me tahame teisiti istuda, tõstame pingid ümber, istume teisiti, kõik on võimalik. Aga ole hea, Meego, ma annan siis sulle. Ja sina võid kasutada seda mikrisse.
Tere õhtust! Rõõm teid kõiki näha. Minu nimi on Meego, perekond nimi on Remmel ja ma tulen Tartust. Et täna oli pikk teekond, aga lennureisiga sai see väga lühike, nii et läks väga, väga toredasti. Ja ma mõtlesin just, et on varsti saab 50 aastat, kui ma esimest korda elus olin nii jumal. Siis ma olin veel Tallinnas elamas oma isa peres ja isa oli Nõmme koguduses üks noorte juhtidest ja siis me tulime see jalgratta matkale. Et mina olin pisikene 9-aastane poiss, sõitsin kõige väiksem jalgrattaga, aga tore oli, järgmine suvi tulime tagasi. Ja nii need teekonnad on olnud, täna on rõõm olla teiega ja mitmeid teist ma või enamust ma usun ka julgen öelda, et ma tunnen vähemalt nägupidi kindlasti. Aga aitäh, et te olete võtnud selle õhtu. Ma tean, et reede õhtu ja päris õhtu ilja peale läheb tänane kava ka, et kui keegi peab ära minema, mis iganes põhjusel, siis minge rahuga. Ja võib-olla see tõesti siis see salvestus ka aitab midagi kuulda. Mul on palju pilte ka ette valmistatud ja ega neid kõiki ei jõuagi vaadata ka võib-olla, aga vaatame, kuidas meil see läheb. Ma olen valmis neid pilte ka jagama teiega pärast, kui keegi kasutab elektroonilist materjalid, siis ma annan need Tarmole üle ja siis te saate neid teha. Nii et ei pea endale märkmeid meeleitlikult tegema, vaid pigem kuulake, mõtleme, räägime kaasa ja nagu Tarmo ütles, on võimalik ka küsida. Aga mulle meeldib rohkem, et me kõik saame koos rääkida, nii et ma annan neid võimalusi rääkida ka oma vahel mitmel korral. Nii et kõige parem, kui Enn ka istub kuhugi pinki, kus teisi ka on, et siis saate oma vahel natukene rääkida. Aga aitäh Tarmo selle kutse eest, aitäh ka selle palve eest ja loodame, et need kaks päeva, või no palju meil on antud aega, et need saab olevad siis sellised, mis ka vastavad nende lootustele, mis teil on, et te olete täna ja homme ka võib-olla mõned siia tulemas. Ma mõtlesin, et kui kristlik eetika muutuvas maailmas, siis me peaksime julgema tunnistada kristlastena, et kõige rohkem on maailma muutnud Jeesus Kristus ise. See on mõeldamatu meile täna, milline muutus oli Kristuse tuleks siia maailma. Ja kui me räägime, et kristlikust eetikast muutuvas maailmas, siis kui me läheme Jeesus enda juurde või selle juurde, kuidas Jeesusest lähtunud eetika muutis maailma, et sellest võikski pidada terve hulga loenguid. Mõtleme ainult ühele asjale, orjapidamisele. Jeesus sündis maailma, kus oli orjapidamine. Olid inimesed, kes üldse ei olnud vabad, nende lapsed sündis samamoodi orjusesse ja nedasi kõik. Ja pärast Jeesuse tulekut varakristlikus koguduses hakkas see asi muutuma. Teisel sajandil kirjutab Rooma keiser Markus Aurelius oma päevikus, et mina ei suuda kristlastest aru saada, kuidas orjad ja isandad võivad ühe laua taga süüa. Ja see on märk sellest, et juba teisel sajandil olid kristlased muutnud kogu selle asja, et kui nad olid ka kuidagi veel nende peremeste juures kodus, siis tegelikult nad juba elasid nagu üks suur perekond. Ja hiljem ajalus see orjapidamine kaob. Niisugune suur muutus on tulnud Jeesusega. Aga üks piibli tekst, ma ei hakka seda enam ette lugema, te võite seda ise siit lugeda, võib-olla mõni luges juba mitu korda. Seal on kaks sõna, mis tulevad esile koos Jeesuse tulekuga. Ja adventi aja tulekul me räägime ka sellest, et sõna saab lihaks. Ja kreeka keeles see logos, see sõna, see selle maailma taga olev loogika, nii nagu vara kreeklased filosofid seda kõike mõtlesid. See logos, see sõna kehastub siia maailma ja Johannes ütleb mitu korda selles tekstilõigus, et selles logoses avaldub mis? Arm ja tõde. Arm ja tõde. Ja nüüd ma annaksingi esimese võimaluse, et rääkige oma vahel, leidke endale üks või kaks vestluspartnerit, mis mõtteid toob see teadmine, et Jeesuses on ilmunud arm ja tõde. Ja siis kohe räägime edasi. Nii et üks 5 minutit saate oma vahel arutada ja siis ma hea meelega kuuleks, mida te ütled selle kohta. Leidke endale kindlasti vestluspartner ja rääkige. Ja. Üks minut veel, siis hea meelega kuuleks, mis te ütlete. No nii, Tarmo, nagu ta ütles, on valmis tooma mikrofoni, et olge head, ma ei sunni kedagi rääkima, aga keegi võiks igal juhul midagi öelda, nii et olge julged. Tõstke, antke käega märku, kes on valmis midagi ütlema. Kõik vastused on selles mõttes õiged, nii nagu teie mõtlete asjast. Arm ja tõde. Ja, näed, seal taga, väga hea.
Tehke nii nagu siime, tõstke käsi, siis ma tulen mikriga ligi.
Et see on väga huvitav, meie mõtlema selle tõde peale, et kuidas siis Jeesuse kaudu tõde ilmus ja mis see tõde enne oli. Enne seda oli ju ju Moosese seadus, mis ka tõi esile inimeste patu, tõi esile tõde inimeste elukohta. Ja siis meie mõtleme, et mis enne, siis, enne seda seadust oli, siis oli see südame tunnistus, see, mis, inimene, mis Jumal on inimese, iga inimese sisse pannud mingi patust aru saamise südame tunnistuse. Aga kui nüüd Jeesus tuli, siis korraga see tõde, kui me enne nägime, nagu piilusime tõde, siis Jeesuse tulekuga me nägime nagu kogu, me ei saa, me täna ka ei tea kogu tõde, aga me nägime hoopis rohkem Jeesuse tulekuga kui enne.
Aitäh, väga hea mõte. Kes veel kommenteeriks? Tere Enno, rõõm sind näha. Kes veel tahab jagada? Näed siin.
Me mõtlesime ühel pool ka sellele, et Jeesus, nagu ta ise enda kohta ütleb, ta mitte üksi ei olnud täis tõde, aga ta ise oligi tõde. Et noh, et mõnes mõttes ka Jeesus, ta on sõna, mis on saanud lihaks ja ta on ka see sõna, mis meie käes on Jumala sõna, eks ju, et seal on, ütleme nii, et päris võrdusmärki võib-olla ei pane, aga suur ühisosa, eks ju, juures, need on ikkagi oma vahel seotud ja teisalt, et ta on nagu teatas mõttes ka aluseks või selline kriteerium, et kui Pilaatus küsib, noh, mis nad tänapäeva mõttes ka, et mis üldse on tõde, et mis on ju suhteline, eks ju, et mina näen tõde nii, sina näed tõde naa, siis me võime öelda, et üks kindel tõde on maailmas olemas, Jeesus on tõde. Ja nagu siin võetakse, ka täis tõde ja sinna lisandub teine pool, eks siin rääkis just käsust, mis ka näitas tõde, aga seal pole armu, seal on see, et sa pingutad kogu hingest, kui Paulus ütleb, ma tahan ja suudan, tahan, aga ei suuda. Ja aga Jeesus tuli nagu seda armu tooma ja tema elust me näeme ka mitmel pool, kui ta ka patustele või süüde olijatele tegelikult omalt poolt nagu näitab välja armu, et tegelikult seaduse mõte oli karistada, armu mõte on võtta vastu nii öelda nagu kahetsus ja last edasi minna.
Aitäh, suurepärane. Ja.
Mina ütleks nii, et arm ja tõde on nii nagu lapsevanemal. Armastab ja nõuab reegleid, mida tuleb järgida. Mm-hmm. Et see tõde on ka reeglid, mida tuleb järgida iseenese huvides.
Jah, väga hea. Et nad käivad koos tegelikult mõlemad. Ja. Kas keegi veel tahab midagi jagada?
Me Taaviga rääkisime. Ja ega siis enne Jeesust ei olnud inimesed puhta pimeduses. Tegelikult oli mingisugust valgust ikka ju enne ka ja Jumal on ikka ilmutanud inimestele, mis on tõde. Eks käsuseadus on ka ikkagi see ilmutus 10 käsku, mida me loeme, vahel me ütleme, et see on tegelikult nii hea käsk, et väga raske on seda kuidagi ületada. Nii et tegelikult inimesed ei olnud enne päris pimeduses, seda ju ei saa öelda, aga Jeesuse kaudu see arm ja tõde on täiuslikul moel olemas. Et see on nagu teine tase. Ja see, mida me veel Taaviga mõtlesime, et tegelikult nagu mõlemad peavad olema nii arm kui tõde, et noh, me teame, mis siis juhtub, kui on ainult arm ja tõde ei ole, siis läheb asi käest ära tegelikult. Ja vastupidi ka, et kui ei ole enam armu, vaid on ainult tõde, siis läheb ka käest ära. Et mõlemaid on nagu vaja, et muidu ei saa.
Suurepärane. Aitäh. Ma ise ütleks, et ma ei ole nüüd väga põhjalik uurimistööd selle osas teinud ja kuna ma ei ole piibli teadlane, siis tegelikult ma vajan nagu abi siin ka, aga ma olen natukene uurinud ja natuke küsinud ka oma tuttavaid siis Eestis ja välismaal piibli teadlasi, et mulle tundub, et see peatükk Johannes Evangeelium algus on tegelikult täiesti revolutsiooniline just Kreeka-Rooma kultuuriruumis ja me teame, et Johannes, nii nagu noh, seda evangeeliumi me dateerime, et see on suhteliselt hiline esimese sajandi lõpus kirjutatud tekst ja tõenäoliselt adresseeritud just sellele hulgale kreeka keelsetest inimestest, kes olid juudi taustaga. Ja nende jaoks see logose, see sõna kontseptsioon oli väga tuntud, kui Johannes elas Efesus, ma olen isegi käinud tema haual Efesuses, nii et võis olla, et ta elas oma elu lõpul Efesuses. Ja et kui ta elas seal, siis Efesus oli üks väga kuulus filosoof Herakleitos, kes elas sajandid enne Kristust ja tema oli esimesi, kes hakkas kogu maailma mõtestama läbi loogose või selle sõna mõiste. Kreeka maailmas ju ei usutud ühte ainset tõelist jumalat, vaid püüti mõista, mille tõttu see maailm üldse kuidagi koos püsib ja kuidas ta saab olla. Ja Herakleitos ütles, et kõike hoiab koos loogos. Aga ta ei mõelnud nagu lihtsalt verbaalset sõna, vaid ta mõtles mingisugust loogikat, mingit suuremat nagu ühtsena maailma hoidvat printsiipi. Aga see ei olnud isik, sest meie ütleme, et maailm hoitakse koos kõik Jumale ja tema sõna läbi, eks ole. Aga nemad ei suutnud seda uskuda. Nad nägid, et selle maailm taga mingi loogika, mingi suurem arusaamine ja Herakleitosel on omistatud ka üks lause tema õpilaste ja järglaste poolt, et ühte samasse jõkke ei ole võimalik kaks korda sisse astuda, et jõgi kogu aeg ju sõidab eest ära, eks ole. Ehk siis see sama jõgi kogu aeg on ühtne, aga ta muutub ka kogu aeg. Ja see ongi selline nagu hämming, mis selles Herakleitos oli. Ja Herakleitos ütles, et vaat selles loogos, selles sõnas, selles loogikas selle maailma taga on tõde ja need inimesed, kes otsivad tõde, nad leiavad seda selles loogoses ja loogikas ka. Aga Herakleitos, ega ka ilisemad filosofid keegi, vähemalt nii palju kui mina olen suutnud uurida, ei tulnud selle peale ega ka kuskile kirjuta sellest, et loogos võiks olla ka armuline. Loogos on nagu loodusseadus. Et kõik asjad kukuvad alla ja see loogose seadus täpselt nii ongi. Et kui kõik asjad kukuvad alla, siis nad kukuvad alla ja see on võibolla isegi väga hea, et nad kukuvad alla, et nad üles ei kuku, eks ole, ma ei tea, pillad pastaka või lusika käest ja lendab minema. Et väga, väga tark ja hea seadus see, et see tõde nagu on selles olemas. Aga keegi ei saanud aru sellest või keegi ei osanud selle peale tulla, et selles loogoses või selles suures maailma loogikas võiks olla armulisust või armu halastust. Ja nüüd, kui Johannes kirjutab, siis ta ütleb, vaadake siin, et me oleme kõik tema täiusest võtnud armu peale. Mis tähendab seda, et kui Jeesus üldse midagi tuli lisama siia, siis armu. Sellesse. Mooses andis seaduse, mis on tõde, mis on õige, reeglid on paigas kõik, eks ole, nii. Aga Jeesus ütleb ka, et kui teie õigus ei ole palju parem, kui nende seaduse tähest kinni hoidete inimeste oma, siis tegelikult ei ole nagu kuhugi jõudnud, eks. Ja nüüd, kui me mõtleme seda, et Jeesus on toonud siia maailma armu, siis kui üldse kuskil on nagu eetika algus, siis seal me saame aru, et moraal, eetika, kõlblus, see algab sealt, kui kingitakse midagi kellelegi. Sest armu andmine, andeks andmine, seda ei saa välja teenida. See on lihtsalt kõlbeliselt kingitud väärtus. Ja kui nüüd see on tõepärane, et Johannes püritab seda siin öelda välja, nendele kreeklastele ja nendele, kes ei olnud nagu maailmas mõistnud Jumalat isegi võib-olla, et alustab sealt, et kõik on loogos. Ma olen ka nõus, kõik on loogos, eks ole. Aga see loogos on ennast ilmutanud. See on ainusündinud pojas ilmunud. Ja ta on täis armu ja tõde, mis tähendab seda, et selles isikus, selle maailma taga on isik, mitte lihtsalt abstraktne mingisugune jõud või loodusseadus, loogika. Eks? Ja selles isikus on ilmunud see kõlbeline suuremeelsus, et anda armu. Ja kui see on nii, siis ülend Johannes evangeelium äkki on kommentaar sellele lausele, et temas on täiuslikult ilmunud arm ja tõde. Ja kui mõtleme Johannes evangeeliumi peale, siis seal on Samaaria naise lugu, seal on lugu abielu rikkumiselt tabatud naisest, seal on lugu isegi Peetrusest, kes reedab, aga kel Jeesus ilmub ja ütleb, et kas armastad mind, mine teeni. See on lugu isegi Toomast, kes ütleb, mina ei usu üldse midagi. Ja siis Jeesus ilmub talle ja ütleb, et siin ma olen. Kõik kogu see lugu on üks suur armu lugu. Ja Jeesus osutab suuremeelsus selles maailmas, ehkki ta ise teab väga täpselt, mis on tõde ja printsiip ei tühista. Sest Jeesus ütleb ka sellele naisele, eks ole, et mine ära teenapatu. patt on väga selgelt defineeritud Jeesu jaoks ka. Aga võimalus minna, alustada uut elu, öelda, et me paneme selle peatüki kinni, nüüd me läheme siit edasi, nagu midagi oleks olnud, me saame uue alguse. See on midagi, mida ainult arm saab tuua. Ja see on sügavalt kõlbeline Jumala suuremeelsus. Ja sealt algab kristlik eetika. Kristlik eetika algab armust, armuõpetusest sellest, et me oleme aru saanud. Et Moosese kaudu on seadus ja see on, Jeesus ütleb ka, ma ei ole käskutunud tühistama, aga ma olen seda täis täitnud. Ma olen toonud selle ka, mis on tegelikult sealt nagu võib-olla ära kaotatud. Sellega võikski nagu selle perspektiivi võtta, et kui me alustame niisugust hästi pikka teekonda tegelikult erinevates teemades, et siis kristlik eetika on ise saanud kõige rohkem muudetud või noh, alustatud ja siis ka muudetud ja muutvaks tänu sellele, et me oleme Jeesus näinud temas kehastunud Jumala armu. Ja sealt algab meie eetiline nagu võime mõelda nagu sellest, et me võime teha midagi, mida teisel ei ole õigus saada meilt. See on moraalne, see on eetiline, see on kõlbeline. Kõik muu oleks lihtsalt juriidika, seadus. Seadus nõuab, nii käib, eks ole. Nüüd, me elame muidugi maailmas, kus jälle ei usuta Jumalat. Et see Jumal on väga kaugeks jäänud ja me küsime ikka jälle, et kuidas siis peaks. Ja ilma Jumalata ongi väga raske seda nagu määratleda ja ma imetlen vahel, ma olin alles siin eile, olin terve päeva ühel eetika nagu konverentsil Tartus ülikoolis ja rahvusvahelised teadlasi kõik koos ja ma vahel isegi imetan neid inimesi, kes püüavad moraali mõtestada ja saada nagu aru ja õpetada seda niimoodi, et nad tegelikult Jumalat arvesse ei võtta, et kuidas see võimalik on isegi. Et kui seda isikulist armu nagu selle maailma taga ei ole, et miks me peaksime olema? Siis on kõik ju loodusseadused ja siis on, noh, ütleme, Darwinist me teame, et siis tugevamad jäävad ellu ja noh, niimoodi kõik see ongi. Et miks peaks üldse olema moraalne selles maailmas, kui ei ole seda Jumala armu või Jumalat ennast selles maailmas? Aga me saame aru, et sellises maailmas, nagu me täna elame, eestlane on ka väga paljuski selline, et ta ütleb, et me ei tea, kas ja kus ja mis on ja mis ei ole. Ja nüüd nende eri värvi prillidega, see sai üheks alapealkirjaks ka, et eetilised küsimused ja eri värvi ilmavaatsed prilliklaasid, et noh, minul on sellised ilmavärvid prilliklaasid, kui ma sain 50 aastaks, siis ma ostsin talle prillid, sellepärast, et lugeda tahaks. Aga noh, kui nad oleksid sinist värvi, näiteks need klaasid, või nad oleksid rohelist värvi, nad oleksid oranži värvi, siis kõik, mida ma vaatan, värvub seda värvi. Olete ju prille kannud suveti, eks ole peikse prille. Ja selles mõttes nüüd, mis värvi kellelgi need maailmavaatelised prilliklaasid on, seda värvi ta näeb nagu selles maailmas ka rohkem. Ja enamus teist on kristlased, kristlike koguduste inimesed siin, eks ole. Et ma olen ise ka mõelnud enda peale, et mina ei suuda ette kujutada maailma lahus Jumalast. Minu muidugi, noh, see, ma ei tea, kas on õnn või õnnetus, aga ma sündisin kristlikusse perekonda, eks ole, ma olen lapsest peale, ma ei mäleta kunagi, et ma oleks mitte uskunud Jumalasse. See on lihtsalt sisse kasvanud minusse. Ma küll küsisin isa käest just küsimusi, kuidas see Jumal saab alati olla ja niimoodi, aga et see, et Jumalas kahelda, seda pole nagu minu elus olnud. Ma tunnen inimesi, te ei tunneta inimesi, kes on elanud niimoodi, et nende elus ei ole olnud Jumalat ja nüüd on Jumal. Aga mina ei suudagi, aga nüüd sõltuma sellest, kui sa usud Jumalasse, siis ükskõik milline eetiline küsimus tuleb, siis mina kuulen ja tõenäoliselt sina kuuled ka seda oma kõrvadest niimoodi, et aga mida Jumal sellest arvab? No, mis iganes küsimus see võiks olla? Et, nüüd täna oli siin, eks ole, artikleid ja järgmine reede minult telliti ka Postimehes üks artikkel, see eutanaasia ja abistatud enesetapu teemal ja kirjutsin ja võetigi vastu ja isegi Jeesus on sees ja tänu Jumalale. Aga et noh, kui me võtame, kas eutaniseerida tohib kedagi või mitte, on ju. Siis mina kristlasena, ma ei saa nagu sellest mõelda lihtsalt kui asjast isenest, vaid ma mõtlen kohe sellest, aga mida Jumal sellest arvab? Sellepärast, et minu maailmavaatelistes prillides on see Jumala värv nii tugev. Et ükskõik, mida ma käsitlen, loen, kuulen, küsin, arutlen, ma kogu aeg, Jumal tuleb kaasa sinna ja Jumalaga ma mõtlen. Aga võib olla inimesi, kes üldse niimoodi ei näe Jumalat ja nad, nende jaoks ei ole Jumal reaalne või vähemalt selline, nagu meie jaoks ta on, ja siis nad näevad seda maailma hoopis teistmoodi, nende loogika on täiesti teistsugune. Ja see on loogiline nende seisukohalt niimoodi mõelda. Et me ei tohiks kuidagi siis seda inimest arvustada, et tema oma parima selle loogose kaudu, mis tema suudab loogikas välja mõelda, et ta mõtlebki niimoodi ja lõpuks võib-olla mõtleb isegi lahus armust maailmast. Et see lihtsalt niimoodi on. Nüüd, see, et maailmapildid määratlevad ka midagi praktilises elus, inimeste eluviisis ja tervete riikide ja rahvaste ja poliitiliste süsteemide elus, see on ka tõde. Kui me mõtleme täna ainult Ukraina sõjale, siis me saame aru, et seal tegelikult kohtuvad ja on pingeväljal ja sõdivad kaks täiesti erinevat maailmapilti, kaks erinevat prilliklaasi värvi, kuidas inimesed näevad maailma, tervet riigid ja rahvad. Ja sellest on juba väga palju aastaid tagasi, see oli kuskil 80. aastate lõpul, kui selline mees nagu Samuel Huntington kirjutas kõigepealt muidugi artikli ja võib-olla pidas loenguid ka sel teemal, aga pärast kirjutas raamatu pealkirjaga Tsivilisatsioonide kokkupõrge. Ja see on ka eesti keelde tõlgitud, eesti keeles täiesti olemas loetav. Ja tema ütleb siis 80. aastate lõpul, kui kõik arvasid, meil oli laulev revolutsioon ja kõik see kommunismi asi kukkus kokku ja totalitaarateism oli häbistatud kõik ja niimoodi, tundus, et see maailm läheb aina paremaks. Ja Huntington ütles, et ei, et see maailm läheb tegelikult veel kohutavamaks. Miks? Sellepärast, et kõikide nende riikide, rahvast ja kultuuride taga on nagu üks eluviis, mis sellest maailmapildist lähtub, mis neil on. Ja allhoovuseks on tegelikult religioosne ettekujutus maailmas, see, mida usutakse tegelikult. Ja kui need usud lähevad vastuolu, siis tekib paratamatult tsivilisatsioonide kokkupõrge. Ja siin on nüüd siis see tema maailmakaart, mille tema omal ajal joonistas, ja need eri värvi, siis vabandus, need on ingliskeelsed slaidid siin, aga et need eri värvi nagu alad on siis erinevad kultuuritüübid vastavad sellele, milline usund on neid kujundanud, nende elulaade. Ja noh, kui me vaatame ainult Eestit, et siis tema nimetab ära ka Narva jõe ja ütleb seal raamatus niimoodi, et Narva jõge mööda jookseb piir lääne kultuuri ja ida kultuuri vahel. Ehk siis, noh, ütleme siis, lääne kristluses on protestantism, reformatsioon, Martin Luther, kõik see on määratlenud kultuuritüübi ja teisel pool Narva jõge on ortodoksi maailm. Ja siis ta ütleb, et nendel piirialadel, nagu Narva jõgi, on alati, see on nagu õõrde ala, et seal need kultuurid nagu tegelikult kohtuvad ja hõõruvad üksteist. Ja kui siin olime 9. mai, siis me ei tea, kas te uudistest jälgisite, mina jälgisin, kuidas ühel pool Narva jõge oli pandud suur siis lava ja siis seal lauldi kõiki neid Venema ülistuslaule, tanki see kahur oli suunatud Eesti poole ja teisel pool jõge on siis Narva kindluse peal on suur poster, et Putin on mõrvar. Ja see käib niimoodi üle selle õhukese jõe ribakese sealt niimoodi, see hõõrde ala on nii meeletult suur. No tänu Jumalale, et ei ole päris konflikti, nagu on selline verbaalne, poliitiline, et pinge välja on meeldsus, hõõrde ala on väga suur. Aga et noh, Huntington joonistab selle kaardi niimoodi, et Ukraina jääb nagu üheks tervikuks, aga me teame, et Ukraina keskelt jookseb ka tegelikult see lääne ja ida kultuuri ruumi pingeväli. Ja ta ütleb täpselt nendes hõõrde alades nagu toimuvad need pinged. Et mida ma tahan selle kõigega öelda on see, et tookord Huntingtoni suhtes oldi väga nagu skeptilised ja öeldi, et noh, sa tahad selle maailma kõik uuesti koledaks teha, aga ta ütles, et ei, mina ei taha midagi koledaks, ma lihtsalt ütlen, kuidas asjad lähevad. Ja ma ei taha teda ka mingis profetiks teha, aga me näeme, et kui keegi midagi usub, kui kellelgi on mingisugust maailma vaatelised prilliklaasid on ees, siis ta elab selle järgi. Ja see elu, mida rohkem me radikaalselt me elame ka Jeesus järgi, seda enam teilt me mõjutame ka nagu seda, mis moodi see kultuur hakkab meie ümber elama. Jeesus tahtis seda, minge tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid ja õpets pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja mõned, noh, teilt sellest on päris palju aastaid juba tagasi, aga et Türgi usuasjade minister ütles Euroopa Evangeelse Alliansi presidendile, keda ma isiklikult tunnen ja rääkis mulle seda lugu.
ütles talle niimoodi, et kui te kristlased elaksid ainult 10% ka seda, mida Jeesus elas ja õpetas, siis ei oleks moslemitel Euroopas mingit kohta. Ja ta on ise moslem. Saad aru? See Türgi mees saab väga hästi aru, et kui me oleksime radikaalsed Jeesus järgi, see arm ja tõde oleks meie elus nagu nii kehastatud, et siis me muudaksime lihtsalt selle kultuuri. Aga meie probleem ongi see, et me, kui täna just lennukist lugesin seda raamatut, ütleb, et me oleme kuidagi tõmbunud tagalasse, varjenditesse kuskile siia palvemaja sisse ja siis me oleme seal vaikselt niimoodi ja püüame kuidagi ellu jääda. Aga et Jeesus läks välja, apostlid läksid välja kõik, et see on võib-olla meie väljakutse, kuidas seda kultuuri muuta. Aga noh, see selleks. Nüüd, kui me räägime maailma piltidest, siis iga maailma vaade, iga maailma pilt peab vastama vähemalt kolmele küsimusele. Need võib-olla rohkem, aga vähemalt kolm küsimust on need. Üks on see, kas ja kus ja kes ja milline on looja või jumal selle maailma taga. Ja kui ta on, siis kuidas mina peaksin või meie peaksime temaga suhtestuma? Kuidas see käib? Ja vastavalt sellele, milline ettekujutus meil nagu jumalast või jumalusest väga paljuski, eks ole, inimeste jaoks, ja kuidas temaga peaks suhetsuma, sellest hakkab juba üks suur maailma pildi nagu osa kokku tulema. Teine küsimus, millele iga maailma vaade peab vastama, on see, kes on inimene? Kes sa oled? Ja jälle, noh, me nõukogude aja inimesed mäletavad, kuidas me oleme kõik kahvis tehtud, eks ole, ja üks suur Eesti kristlik eetik Elmar Saluma tuli kooli ja ütles õpetajale, et aga minu isa ütles, et me oleme jumalanast näo järgi loodud ikka, et me ei ole ahvist. Ei, vabas, Elmar Saluma oli õpetaja. Ja. Et siis üks õpilane, vastupidi see lugu, vabandust. Lugu oli niimoodi, et siis tema ikka ütles niimoodi kristliku inimesed, ta oli kirikuõpetaja ka veel, et kõik on ikka jumala järgi loodud ja siis üks õpilane tuleb konut kooli ja ütleb, et aga minu isa ütles, et me oleme ahvist kujunenud, nagu, et ahvist arenud. Ja siis Elmar Saluma oli tolna niimoodi, et see on teie pere sise asi, kus teie tulete. Et noh, see inimese jumala näolise määratleb inimväärikuse, et miks me üldse peaksime kellestki lugu pidama, miks me peaksime austama väikest beebit, vanurit inimest, eks ole, miks me peaksime hoolima, on see, et me usume, et inimene on väärtus ise enesest, sellepärast, et on jumala teos. Jumal on loonud, Jumal on midagi endast pannud sellesse inimesse, aga mitte kõik kultuurid ei usu seda niimoodi ja me näeme, kuidas ka, noh, tänapäeva amnest praegu siin võidakse inimest kohelda niimoodi, et ta on lihtsalt vahend mingisuguste eesmärkide saavutamiseks. Jeesus kunagi ei tee midagi niisugust. Ja kolmas suur küsimus, millele tuleb vastata, et mis on loodus, ehk see kogu see kõiksus meie ümber. Ja siin me oleme näiteks kristlastega, oleme väga tõenduspõhised, nii nagu näiteks ka lääne meditsiin on tõenduspõhine, et me usume mingit objektiivset reaalsust. Me usume seda, et see laud siin on päriselt olemas, et see ei ole minu unenägu lihtsalt siin. Aga on terve hulk idamaised religioone ja maailmavaateid, kus öeldakse, et tegelikult te olete minu unenägu lihtsalt. Mina elan mingisuguses unenäolises tegelikuses, kus ma täidan mingisuguseid ülesandeid võib-olla ka isegi, aga et see päris maailm on kuskil seal tagas. Meie siin see on lihtsalt nagu üks selline virtuaalreaalsus, kui nii tänapäeval öelda. Et see ei ole päris. Aga me usume seda, et mateeria on mateeria, et kõik see, mida me kogeme, on päris asi ja me võtame elu tõsiselt. Sellepärast me olitseme ka loodu eest ja piibli lugu algusest lugedes, me saame aga aru, et Jumal on annudki meile selle loodud maailma nagu ka heaks majapidamiseks. Nii et need on need kolm suurt küsimust ja te saate aru, et kui keegi vastab nüüd natukene nendel asjadel teisiti, siis tal on teissugused prillid ees ja siis ta hakkab kogu maailma nagu teisiti aru saama. Aga see viib meid veel ühe suure teema juurde ja see on veendumused. Ja üks kristlik eetik, ta on isegi lausa baptisti mõtleja, James William McClendon, tema on kirjutanud ammu-ammuga, aga on kirjutanud ühe väga huvitava raamatu koos ühe ateistiga pealkirjaga veendumused. Mis on veendumused? Kujutage ette, kristlik teoloog, autor kirjutab veendumustest koos siis ateistiga. Aga nad on ühel meelel sellest, et veendumused on inimeses midagi nii sügavalt juurdunud, et inimene ei saa mõelda ise endast ega oma eluloost teistmoodi ja ta ei saa toimida teisiti kui vastavalt sellele veendumusele. Tartus siin mõned aastat tagasi, ma ei tea, kus ta täna liigub, aga Tartus oli üks ilmalik Mattia ja tema ei uskud üldse Jumalat ja aegalt ta tahtis minuga rääkida, ta helistas, et me saame kokku, siis ta tuli ajasime juttu ja ta püüdis alati mulle seletada seda, et ega Jumalat ei ole, et ja noh, inimelu on ka nagu selline lumeräitsak, mis nagu sula ilmaga lihtsalt kuskilt tuleb niimoodi ja siis kui ta kukub maha, siis teda enam ei ole, ta on kadunud kõik ja niimoodi need matusekõnesid pidas. Iluseid luuletusi kirjutas, aga need olid kõik hästi kurvad selles mõttes, et elu lõpeb nii nagu on. Aga nii kaua, kui me rääksime veel selle usu tasandil, mul nagu probleem ei olnud, aga kui ta hakkas ütlema seda, et tead meiega, armastust ka ei ole maailmas. Et kõik on lihtsalt keemia, nagu, aga et armastust ei ole, siis ma seesmiselt ärritusin alati. Ja me lepsime kokku, et me kokku ei lepi, läksime lahku. Aga mida ma ütlesin talle kohe, et vaata, et mul on siin see abielusõrmus juba, nüüd on tänaseks juba üle 36 aasta, mul see abielusõrmus siin, eks ole, et kui sina nüüd tõestaks mulle ära, et armastust ei ole, siis selle sõrmusil ei ole mingit mõtet, selle abielu ei ole mingit mõtet, sest ma ei ela siis enam nagu selle, noh, kogu mu elulugu on selle peale üles ehitud, et ma usun, et armastus on olemas. Et mina armastan päriselt oma naist ja mu naine armastab päriselt mind ja me elame koos nagu selles armastuses, eks? Ja kui armastus ei ole, siis ei ole selle enam mingit mõtet. Ja meda, miks ma tahan seda nagu välja tuua on see, et veendumused on need asjad meis, need sügavalt meid defineerivad asjad, mille järgi me elame oma eluloo. Ja kui me muudame oma veendumus, me muudame kogu elulugu. Ja need inimesed, kes tulevad usule Jeesuse juurde, kes... Piibel isegi ütleb, nad sünnivad nagu uuesti, nad sünnivad ülevalt uuesti täiesti, siis kogu nende elulugu muutub. Sest see Jumal, keda enne nende elus ei olnud, tuleb ja asetub nagu kesksele kohale ja hakkab defineerima kõike seda, mida nüüd edasi elab. See on veendumuste totaalne muutus. Ja me näeme, et inimese elus tuleb mingisugune täiesti uus peatükk tänu sellele. Nüüd aja kokku ju mõttes ma ei jõua ja ei lähe ka sisse nendesse prilliklaasidesse, siis mis siis tänapäeva Eestis ka võib-olla saadaval on. On vähemalt 7 tüüpi nagu maailmavaatelisi prille. Ei jõua kõike seda rääkida, aga no meie kuulume nagu sellesse kõige esimesse judeokristlik teism, see tähendab, meie kuulume sellesse juudist kultuurist tulnud usku, et Jumal on ainus ja tõeline kõige looja ja tema korrastab maailma, tema annab mingisugused korrad ka sellesse maailma. Ja muidugi me usume, et Jeesuses on ilmunud täiuslikult see Jumal, täis armu ja tõde, nagu me rääksime, ja seda Jumalt saab usaldada. See on väga suur asi. Ja, nii. Aga siis on ka deism, mis tähendab, et Jumal, see oli valgussajastul väga selline populaarne mõttesuund eriti nende inimeste puhul, kes oli teaduse poole peal rohkem ja uurisid seda maailma, ütlevad, et see maailm on väga korrastatult kõik kokku pandud, aga kus see Jumal on ja siis tekis selline ettekujutus, et Jumal nagu kellaseb, kes tegi kella valmis, aga läks ise teise tuppa midagi muud tegema, et see maailm käibki nagu kellavärk. Ja noh, Jumal ei pea kogu seda kella lahti võtma, vaatama, kus ta töötab, et see kellavärk ise töötabki. Ja Jumal on kuskil nagu olemas, aga ta ei sekku sellesse maailma. Naturalism ütleb, et kui selline Jumal on, kes kuskil teises toas on midagi nii kui need, siis parem teda ei olegi. No see, et kõik ongi siis ainult loodusseadused. Ja sealt edasi me jõuame juba nagu väga segaste maailma piltide nagu nihilism, et kui ei ole Jumalat, kui ei ole mitte midagi muud kui ainult loodusseadus, siis tegelikult ei ole millelgi ka tõelist väärtust, viimset väärtust, igaviku väärtust, nagu nii ka ei ole. Et see ei ole väga vahet nagu, mida sa õigeks või valeks pead. Ja sealt edasi pärast teist maailma seda, kui on väga palju kohutavaid tragöödeid olnud, eks ole, ka natsi kuriteod ja kõik inimesuse vastasus ja nii edasi, siis tekib eksistentsialism, kirjanduses on ta tegelikult juba varem sees, et iga üks määrab ise selle eluloo ja iga üks määrab ise, mille nimel tasub elada, aga kõik on võrdväärselt absurdsed nii kui nii. Et täna vallutame meie selle kaeviku nagu läänerindel muutusteta raamatus, et siis teised vallutavad omme selle tagasi, mille nimel me elame, mille nimel me sureme, see, et sinul on ühte värvi riid, et me on teistpäädi munder, kas see defineerib meid. Ja kõik on nagu selline absurdi tegelikus. Ja sealt ei ole väga palju maad nagu kaasa ja sellisesse võib-olla nagu postmodernsesse tegelikusesse, kus öeldakse, et noh, et lõpuks ongi vaata ja silmades on kõik see ja et midagi objektiivset nagu ei ole peale selle, mis sa ise ütled enda kohta. Ja kuskil sinna paigutub ka siis orientaalne või idamaine mõtteviis, kus öeldakse, et üks on kõik ja kõik on üks, aga kui kõik on üks ja üks kõik, siis tegelikult noh, ka moraali mõttes ei ole nagu väga vahet, kuidas sa elad. Aga et sellest rohkem nagu praegu ei jõua rääkida. Ma peataksin nüüd siin kinni ja annaksin 5 minutit uuesti, nagu et kui te vaatate seda prillipoodi siin, et kuidas Hiiumaal inimesed mõtlevad? Millised nendest maailmapiltidest on teie vestlustes inimestega nagu esile tulnud? Seda on huvitav kaardistada tegelikult, et ka vastavalt sellele, millised inimesed need maailmavaatelised hoiakud või nägemus maailmast, vastavalt sellele me peaksime tõenäoliselt nendega ka suhtlema, nii nagu Johannes kirjutab oma evangeeliumist nimelt sellele grupile inimes, kes usub küll loogost, aga ei usu isikulist Jumalat. Et võib-olla 5 minutit saate rääkida, kuidas Hiiumaal see välja paistab, millised maailmavaated tulevad esile inimestel. Olge head!
Kui nüüd siin ruumis istuksid muhameedlased ja kuuleksid teie juttu, mida nad ütleksid, et tore, et ta nii ütles, ja mida nad ütleksid, et see mees ajab jama täiesti. Kuivõrd on erinevas siiski need usud, millest see seltskond väidab, et nad on kaunis sarnased? Ja ütleme, jah, küsimus on muidugi muhameedluses, see on levinud usk, agressiivne usk. Ja kui ma mõtlen seda, kui te mõtlesite lahti siin kristlus, suhtumine, headus ja nedasi kõik, kuidas osa maailmast saab elada ilma nende tõekspidamisteta? Või on nende tõekspidamised tõesti sama, ainult sõnastus on erinev?
Teeme nii, et ma joonistan siia vahepeal vastuse siia paber taflile, aga te saate nii kaua rääkida seda, et millised maailmapilted olete kohand ja siis ma vastan sellele küsimusele ka. Sobib nii. Ja. Nii et kasutage võimalust rääkida, kuidas Hiiumaal inimesed mõtlevad. Teeme 1 minut veel ja siis saate ka jälle kommenteerida ja meelega kuulan. Ma kuulan hea meelega nüüd, mida iidlased arvavad ja siis ma vastan selle küsimusele ka. Ma joonisin juba pildi ka siia. Kes tahaks vastata? Sul on käsi püsti. Aga miks mitte?
Aga näpu või julgesti püsti tõsta, siis ma jooksan ruttu.
Mida iidlased arvavad, jah? Millised maailmapildid on?
Nüüd on järjekord.
Ei, ära mine väga kaugele, ma lihtsalt lühidan. Me vaatasime selle nimekirja üle ja leidsime, et võib-olla see modernistlik teism on kuidagi võõras. Aga kõik muu, et kas Jumal on või Jumal ei ole. 2 varianti.
Et need teised prillid on kõik olemas, inimesed kannavad neid. Ja.
Ma ei tea, meil vist tuli välja see, et neid prille võib olla palju rohkem, kui siin on loetletud.
Väga nõus ja osad on niimoodi, et nad polaroid prillid, et vahepeal vahetavad värvi ka.
Ja meie ka siin arutasime ja rääkisime ja jõudsime nagu sinna maani, et tõenäoliselt on kõik esindatud. Võib-olla ma olen natuke skeptiline, kuid kui ma vaatan inimesi, kellega mina igapäevaselt töös ja toimetamistes kokku puutun, trennides ja nii edasi, et siis ma millegi pärast julgen arvata ja meie vestlustest on välja tulnud ka, et seda esimest on oluliselt vähem kui kõiki teisi kokku. Aitäh.
ma arvan, et prilli värvid muutuvad ka. Ja need, kes on saanud väga haiget, nendel on need nihilismi prillid. Moodsas keeles vist nimetatakse depressiooniks.
Ma arvan, et teine ja kolmas on poolvennede paar. Ja meie kooli õpetusnõukogude aegne, muidugi vastan jälle selle sarnane, veendumus, et kõik on puht mateeria ja siis tema on geniaalselt siis kujundanud seadused ja nende edasi. Ja siis selle baasil kujuneb siis loodus ja mõni siis lisab sinna juurde, küll see loodus on tark, kuidas tema kõik on nii hästi teinud ja korraldanud. Et nurga tagant kummatega sellist ebajumalat. See võib olla vast kõige levinum, kes natuke mõtleb, nihilism on muidugi see, kes on eluga aia äärde jõudnud või poe taha pudeli juurde. Nendel ei ole mõtlemise vaeva. Või kui mõtleb, siis on muidugi vahastus ja see võib kuskile hoopis kukatust.
Aitäh, aitäh. Ma olen ka oma vestlustes nagu üsna samamoodi saanud aru, nagu tegelikult see teie pilt on. Üks, mida ma siia ei ole pannud, aga ta ongi kuski seal naturalismi ja nihilismi ja eksistentsialismi ja kuski seal vahepeal on see niinimetud agnostitsism. Ja see tundub olevat praegu Eestis kõige kasvama nagu selline usuliikumine, mis ütleb, et kuskil keegi miski on, aga me ei julge või tea, ei oska seda defineerida, kes või mis on. Et ta on natukene nagu sinna idapoole, budismis öeldakse samamoodi, et Jumalat ei ole mõtet defineeris, me alati defineerime kohe tema vastandi ka ja see vastand on nagu kuri ja paha ja siis me ei taha teda esile kutsuda, aga see selleks. Nüüd vastuseks sellele küsimusele, mis oli moslemite kohta ja üldse sellise New Age-iliku mõtlevisi kohta, ma korraks võtan selle siit välja, kui ma saan, et selline idamaine või New Age-ilik tänapäeval loogika ütleb niimoodi umbes, et me kõik ronime tegelikult selles maailmas ühe sama mäe otsa ja kuskil seal mäe pilve sees, mäe otsas, on see Jumal, keda keegi ole näinud kunagi ja lõpuni me ei mõista teda, nagu, aga me kõik usundid liiguvad nagu selle sama mäe otsa ja siis kui me kunagi sinna mäe otsa saame, siis me saame aru, et me kõik oleme seal koos. Siin on võibolla kristlane ja võibolla moslem ja võibolla budist ja hindust ja kõik nad lähevad nagu ühe mäe otsa. Ja see tundub väga loogiline ka nagu mudelina, et ja siis väga palju inimesed mõtlevad, et peasid sa midagi tee spirituaalselt harjutadeks ole, vaadake, ka ateismist on liikunud pendel nüüd tagasi sinna Jumala pool selles mõttes, et öeldakse, et ma olen spirituaalne. Ma midagi teen vaimselt, eks ole, ja niimoodi, aga et päris seda Jumalat ma ka ei tea, kas ta on, et see pendel liikus nagu ühe korra hästi tugevalt ateismi, no ta vaikselt liigub tagasi nagu sinna. Ja spirituaalsus on nagu tugev. Aga selle mudeli loogika viga on see, et ta eeldab, et me oleme võimelised Jumala juurde ronima. Aga kui me kujutaksime ette, et see mägi on selline, ja kui keegi üritab siit ka hakata nagu minema, et siis tegelikult ta mitte kunagi Jumalani ei jõua. Ta kukub alla ja hukub. Piibel ütleb, et kõik inimesed ongi, lähevad hukka lihtsalt. Ja ainukene viis, kuidas Jumal teed jõuda, ei ole mitte see, et inimene teeb midagi ja suudab sinna üles ronida, vaid see Jumal on sealt tulnud alla Jeesuses Kristuses. Ja on öelnud, et kui sa minusse usud, ma võtan ja viin sind Jumala juurde. Just täna Johannes evangeeliumi lugedes, me saame aru, ma just lugesin seda algusotsa kõike ja et kes minus susub, see elab igavesti. Et mina olen tee tõde elu Jumala juurde, ainult minu kaudu saab, eks ole. Et see põhiline viga, mida nüüd nagu selline idamaine mõtteviis minu arvates teeb, ongi, et ta eeldab midagi maailmas Jumalalt, mida Jumal ei pruugi üldse nagu teha. Ja nüüd, kui me räägime moslemitest muidugi, siis nendel on teispidi radikaalne ettekujutus sellest, et see Jumal on nii kauge ja nii kõrge, et temal ei ole nagu asja isegi inimesega. Mul üks kolleeg on moslemi ja islami, ütleme, noh, absoluutne spetsialist ja ma temaga väga huvitav on temaga vestelda küsida, et on Moldova baptisti ülikooli rektor ka ühtlasi, praegu ei ole, ta nüüd jäi nii-öelda pensionile rektori ametist, aga õpetab kõiki need keskaas ja liduvabariikidest vanadest, kui seal on nüüd moslemi riigid, et seal usule tulnud noored neiud ja noormehed tulevad õppima sinna Kishinevi ja siis lähevad tagasi missionärideks ja tegeleb iga päev nagu sadade moslemitega ja moslemi taustaga inimestega, ka need, kes on usule tulnud. Ja ta ütleb, et mida moslem nagu kõige rohkem vajab ja mis teda hämmastab, ongi see, et Jumalus on ilmud arm. Et inimene ei ole enam nagu ori Jumale ees, vaid Jumal võtab sind oma lapseks. Et see hea sõnum, mida me ütleme, evangeelium on hea sõnum, et kui moslem sellest aru saab, et siis see on nagu tal täiesti uus avastus, et Jumal võib olla nii isiklikult armastav ja hell ja hea. Ja me näeme, ka moslemi radikaalne tiib on just selline nagu kättemaksuimuline ja et kui sa pigistad nagu seda moslemi vilja, nii-öelda, noh, nagu öeldakse, et kui sidrunit pigistad, saad sidrunimahla, eks ole, aga kui sa pigistad appelsinimahla, et kui sa pigistad seda moslemi asja nagu lõpuni, radikaliseerid selle lõpuni, siis sa saad aru, et seal on tegelikult nagu viha religioon, sest see Jumal on samasugune nagu, ta on kuri, ta ei ole alasta ja armuline, aga et kui me pigistame Jeesust lõpuni, siis me saame armastuse. Et seal on mingi täiesti teine ettekujutus. Et see oleks minu kommentaar praegu nagu sellele küsimusele. Läheksime edasi siis selle eetika poole peale. Et kui me hakkame mingisugust eetilist probleemi käsitlema, siis tavaliselt vähemalt üks neljast vaatekohast, milles nagu läheneda eetikale tuleb kohe ette. No võtame mingisuguse väga sellise triviaalse, nagu öeldakse, näite, et kas sõita autoga kiiremini lubatud kiirusest või järgida märke. Ja nüüd mida inimene tavaliselt mõtleb või alateadlikult, et langetab selle otsus üsna kiiresti selle järgi, et milline on tagajärg. Vanasti ma mäletan, nii jumal öeldi, et oli ainult üks miilits siin. Et siis, no, kaks autot oli ka ja siis nad põrkes ükskord kokku ma sõna. Aga et nad siis ei olnud ka kiiruse piiragud vist vanasti, ka 70-tel veel ei olnudki või kuidas see oli. Aga no, et kui ei ole tõenäosust, et midagi juhtuks, siis inimene ütleb, et las minna, las olla. Aga kui on nüüd oht, kas siis Tartu Tallinna maantel on need fotokraamerad nüüd pandud niimoodi, et sõidad ja siis teeb sus pildi ja pärast tuleb pilt koju, öeldakse, näed, sõitsid liiga palju. Et nendes kohtades kõik liiklusanalüütid ütlevad, et kõik võtavad kiiruse maa. See tagajärg on 100%. Nagu, et kui sa seal kihutad, siis sa igal juhul saad nagu karistuse, inimene on väga tark selles mõttes ja teeb nagu valiku, et ei proovi mitu korda sealt pildi jalt läbi sõita, sellepärast, et ta teab, et see nii juhtub, eks ole. Kui tagajärg on väga selge, siis inimene hoiab ennast, disiplineerib. Kui tagajärg on nii ja naa, on ju, võt siis tekib see koht, et, et inimesel nagu see kaalutlemise koht, et kui palju ma riskin või kui palju ma ei riski, eks ole, et kui lennukile vaja jõuda, võibolla siis riski peaks olla, aga ma ei tea, vaja kooli jõuda või tööle jõuda, las siis minna. Et inimene nagu võibolla teeb siin nagu mingid valikuid, aga et see on ka muudes väga tõsistes moraalsetes küsimustes on täpselt sama asi. On siis, ma ei tea, abielu rikkumine või ütleme siis truuduse murdmine või varastamine või mis iganes, et inimene mõtleb, mis on tagajärjed. See on kuski alateadlikult kohe tuleb väga, väga kergelt. Ja on täiesti oma, et eetikat joore, ma kohe tutvustan natuke seda ka, mis ütleb, et lõpuks ongi moraalsid valikuid määratlevad need, millised on tagajärjed. Kui tagajärjed pole vahet, siis on moraalsed ka neutraalne asi. Ja kui tagajärg on nagu erinev, siis me kaalume, mis on parem tagajärg ja kellel on see parem tagajärg. Nüüd, teine võimalus on siis kaaluda norme. Me juba rääksime sellest, et on mingisugused normid, reeglid, põhimõtted, prinsiibid selles maailmas ka. Ja tänapäeval, eks ole, me kõige rohkem üle maailmselt mõeldakse inimõigustele kui normi eetika näitele. et kogu globaalne maailm peaks tegelikult austama ühte sama arusaama inimeste väärikusest, inimeste õigustest. Ja kui midagi läheb sellega vastuollu, siis öeldakse, et seda ei tohiks teha. Aga alati ei ole norme kõikide asjade kohta. Ma olin just eile, ma ütlesin, terve päev oli sellisel konverentsis, tegeles siis tehisintellektiga tänapäeva maailmas ja tehisintellekti, keegi ei teagi isegi, mis see on veel lõpuni. Ja teiseks, me ei tea, kuhu see meid viib ja me ei tea ka, kuhu see peaks meid viima. Ja siis kõik inimesed arutlevad selle üle. Euroopa on nüüd natuke nagu reguleerinud seda, aga tegelikult on see nagu selline hall ala väga paljuski veel. Et ta on nagu reguleerimata tegelikus ja eetikud nüüd murevad pead, kuidas selles nagu mingit korda luua. Nüüd, kui norm ei ole, siis me küsime, et kuidas need normid võiksid olla sõnastatud või välja töötatud. Siis on väärtus eetika, mis ütleb seda, et üle meie normide on mingisugused väärtused, mille tõttu me sõnastame mingit norme. Ja noh, kui me võtame näiteks 10 käsku, täna käis juba korra läbi, siin Jeesus ka ju täiendab neid 10 käsku mäejutluses väga tugevalt nagu sisuga just nimelt, siis käsud, ka 10 käsku on alati kaitseks mingisuguste väärtuste suhtes. Kui käsk ütleb, et ära tapa, siis väärtus, mida sa kaitseb, on elupühadus. Ja? Kui käsk ütleb, ära riku abielu, mis on see väärtus, mida ta kaitseb? Abielupühadus, jah. Ära varasta, mida ta kaitseb? Omandipühadust. Et me näeme, et need käsud on negatiivses vormis antud. Ta tegelikult nad kaitsevad nagu mingid väärtusi, mis on nende normide taga. Ja väärtusetikud ütlevadki, et noh, et tegelikult me peaksime jõuda väärtusteni, mis on selles siis moraalses mõttes olulised meile. Ja kui me väärtuse teame, siis me teame ka, millised reegleid kehtestada. Aga neljas tüüp ja ka vaade moraalsete otsuste juures on nii niimoodi isiksuse etika või voorusetika, mis ütleb, et väärtused ja normid ja tagajärjed ei loe selles mõttes mitte midagi, kui inimene ise on ebamoraalne. Et kui inimene on kuri või tema isikuomadused on pahelised, siis tegelikult olgu see väärtusruum, milline tahes ta teeb ikkagi nagu valesti. Et kõik algab sellest peale, et inimene võiks olla hea või inimene võiks saada paremaks. Temal võiksid kujuneda teatud isikuomadused, mida nimetakse voorusteks. Ja siis need tema isikuomadused, no näiteks see sama truuduse teema, et kunagi veel nõukogude ajal isegi ülikoolis psühholoogia õppejõud meile ütles niimoodi, et moraalne ei ole mitte see inimene, kes ei tee valesti, vaid moraalne on see inimene, kes ei saa teha valesti. Tero, miski takistab teda nagu seda tegemast. Ja sellepärast me saame, et Jumal on püha ja armastav ja moraalne, sest et ta ei saa teha pattu. Jeesus taatan kiusab igapidi, aga ta ei saa seda teha, sest tema isiksus on püha. Ja tal on sellised isikuomadused, mis ei luba tal seda teha. Need neli vaate nurka, nagu on sellised eetilised tööriistad ka, aga nende taga on kõikidel ka oma koolkond. Ja ma teeksin nüüd niimoodi, ma ainult põgusalt tutvustan neid koolkondi ja annan neli väikest kaasust mõeldes. Me jagame selle ruumi neljaks ja te saate korraks arutada seda kaasust. Aga ma kõigepealt tutvustan siis, et see tagajärjeetika, ma ei hakka nendest autorid, siin on need autoride pildid ja pikad lood, ma ei jõua seda täna teha, kui kedagi huvitab, siis võib pärast rääkida veel või vahel rääkida. Aga et tagajärjeetikast ma ütlesin seda, et selle õige ja väära valiku mõõdupuuks on nende valikute võrreldavad tagajärjed. Ja õige valik, hea valik, moraalne valik, eetiline valik on see, millel on paremad tagajärjed. Eks? Ja nüüd see näitkaasus, ja teeme nii, et see esimene ots siin, esimesed kolm pinki, ütleme niimoodi, äkki te saate kuidagi rääkida oma vahel, et teie võtke ja hakake juba rääkima sellest küsimusest. Et kui te oleksite nüüd tagajärjeetikud, ärge mõelge sellele muule enam nagu, aga mõelge sellele, kui te olete tagajärjeetikud, kas ja miks keelata või lubada eutanaasiat või arsti poolt assisteeritud suitsiidi. Mõtled ainult tagajärgedele. Mis annab paremat tagajärge? Inimene on parandamatult haige, nagu sureb, eks ole, et kas, miks lubada või keelata. Tagajärjetik. Katsuge panna need sussid jalga endale. Siis läheme sinna tahapoole, et teiega räägiks siis normatiivsest eetikast. Ja normatiivse eetika põhipoint on see, et mõõdupuu õige ja väära valel on reeglipärasus. Reeglidel erandid ei tohiks olla, sellepärast siis ei ole enam reegel. Et alati tuleb järgida reeglit. Ja näit kaasus on see, et kas patsiendile võiks valetada, kui see aitaks temale, tema tervist võib-olla paremini korda saada. Noh, näiteks siis psühiaatrilises seisundis inimene, ta ise ka ei saa endast aru ja et sa räägid talle lihtsalt mingit jama. Aga noh, äkki aitab, rahustab maha inimeseks ole. Kas võiks talle valetada või mitte, arst? Läheme siia, võtke siis teie näiteks siin see esimene punt. Et väärtusetika. Seal oli see see, et õige väära mõõdupuu on see väärtusruum, mis on üle meie arusaamiste reeglitest. Ja siin on siis selline kaasus, raske kaasus, et on arengupuudega teismeline nooruk ja tema füüsilist arengut võiks ajuoperatsiooniga pidurdada, et ta ei kasvaks enam suureks ja ei pea teda kogu tassima enam, ta jääbki selliseks väikeseks beebiks. Et see on päris reaalne keiss on olnud niimoodi siin Euroopas, et keegi vanemad taotlesid seda, et nad võiksid oma lapse opereerida, et ei kasvaks enam, et ta niikuinii läbab voodis, aga väikest beebit on vähemalt lihtne tõsta ja mähkida ja niimoodi. Et kas väärtus, eetika, kuidas sellesse kaasusse suhtuda? Ja võtame seal tagant siis viimane, on see isiksuse ja vooruseetika, et seal oli siis see, et meil peaksid olema välja kujunud mingid isikuomadused, voorused, selleks, et langetada õigeid valikuid. Ja siin on siis üks günekoloogi õde, kas tema peaks või kas tal peaks olema lubatud siis taandada ennast sellisest operatsioonist, no näiteks abordist, kui ta enda veendumustele vastavalt on see ebaõige teha. Või ta peaks tegema kaasa, sest tal öeldakse niikuinii, no, et sa oled meedik, sa pead niikuinii kaasa tegema. Nii et üks, jah, 7 minutit äkki näiteks saate rääkida ja kuulaks hea meelega teie juttu. Teeme nii, et minuti pärast räägite. Tarmo, kui sa tood mikrofoni esimesele gruppile, siis kuuleme, mida öeldakse tagajärje seisukohalt eutanaasiast või siis, jah.
No teema oli meie jaoks väga selline keeruline ja mitmeid küsimusi tekitav. Ja just see, et mis on see tagajärg, et ja kellele see tagajärg on, et jah, et see, kes siis, ja tõi Inge välja ühe loo sellest, et on riigis, kus kohas võib olla siis eutanaasia peaaegu, noh, oligi, et sunniviisiliselt tehti ära ja kohtus mõisteti ka õigeks, et missuguse sõnumise jälle annab. Meie leidsime seda, et inimese lahkumine, uinumine, suremine, ükskõik kuidas me siis tema maise teekonna lõppu nimetame, see peab olema väärikas, see peab olema lugupidav, see peab olema valudeta, see peab olema ümbritsetud hoolivusest. Ja nüüd tulebki just see sama jälle, et need, kes meie ei ole veel lahkujad, kes me ümbritseme seda inimest, et kui palju on meis seda oskust, tarkust, väärikust, kõike seda, et seda siis sellele inimesele pakkuda ja ka, ütleme, ka võimalusi nii ravilisi kui koduse hoolduse näol või noh, mis iganes selles suhtes. Ja me tõime välja või tuli meil pildile ka see, et siin tuleb selline põlvkondade vaheline erinevus ka, et noored on pigem selle pooldajad, kui siis juba veidikene elu näinud ja kogenud.
kas midagi ütlema? Ma ütleks seda, et tegelikult kui sa näed kedagi, kes läheb ka läbi mitte väga lihtsalt surres, siis tagantjärgi järele jääjatel on võib-olla jõudu edasi elada väärikalt. Et kui teine läheb läbi surma ilma virisemata, siis mille üle saavad alles jääjad viriseda? Jah, ja tegelikult see hingerahu ilmselt on väga suur väärtus või on suur väärtus. Mul on meeles üks ema, kes rääkis, et ta poeg tegi suitsiidi ja esialgu ta ütles, et ta pojal ongi parem. Tasapisi läks aeg mööda ja see asi hakkas emal järjest enam kripeldama. Et need esialgu lihtsana tunduvad lahendused, et inimene on läinud ja me oleme teda natukene nagu minekul tagant tõuganud, need võivad ajapikku teha väga suuri vaimseid koormusi. Ja meie vanemad on kindlasti nii nagu suured puud, mille varjus me olla saame, ka siis, kui nad on vanad ja viletsed.
Ühe mõtte ma ütleksin veel ära, et ma ütleksin, alles jääjatel peab olema ka oskust lasta lahti sellest, kes on lahkumas. Ma olen kõrvalt näinud, kui hoitakse seda emotsionaalset sidet nii tugevalt kinni ja ei lasta nagu lahkuda. Ja lõpuks tulevad need samad, need vaimsed teemad tulevad juurde.
Aitäh. Me homme tuleme uuesti tagasi nende teemadele, mis puudutab kõik meditsiini ja bioetika teemasid, aga täna see oli lihtsalt nagu test, et kuidas tagajärjeetika seisukolti, ma arvan, see, mis te ütlesite alguses, et kelle tagajärg, kas on see üksik inimene, kes tahab lahkuda, või on see perekond, kellegi eskilt lahkutakse, või me ütleme ta ühiskonnast tarvi ühiskonna mõttes, eks ole, et see määrab väga palju ja see on tagajärjeetika üks põhiküsimus, et kelle tagajärgedest me räägime. Aitäh. Lähme siis teise kaasus juurde. Ja siis normatiivne eetika.
No, meil on vist natuke raske seda siin rääkida ja arutada, sest et meie keskel on meie kirurg siin, meie Kärdla haigla kirurg. Aga meie mõtlesime seda nii, et kui selle patsiendi tervislik seisund on tõepoolest selline, et mitte mingi asi muu enam ei aita tema raviks, kui see, et talle tuleb valetada tema tervisliku seisundi kohta. Ja kui siis me teame, et see ravi siis aitab, siis võiks seda teha. Aga see on ainult siis. Just siis, kui see on ainult ainus võimalus tema raviks, kui teist võimalust ei ole. Et kui ühesõnaga tema oma tervisliku seisundi kohta ebatõest informatsiooni ei saaks ja ta ei lase ennast muul viisil ravida, siis me mõtlesime, et mis tunne on pärast sellel arstil, kes teda tahtis ravida ja ta ei saanud, et mis moodi pärast see arst edasi elab.
Ma arvan, et jälle väga hea kaasus, mida ka edasi arutada homme, võib-olla ka veel saame nüüd tagasi tulla, et lihtsalt puht eetika teoreetiliselt nüüd see pildi peal on Immanuel Kant ja tema nagu see, tema on kõige klassikalisem reegli eetik või printsiibi eetik ja ta ütleb niimoodi, et me peaksime kehtestama maailmas sellised moraalireeglid, mida kõik inimesed alati võiksid ja peaksid järgima ilma eranditeta. Muidu me muutume subjektiivseks. Ja nüüd tema näiteks ütleb, et mitte mingil tingimusel kunagi valetada ei tohi. Sellepärast, et kui mina valetan, siis ma kehtestan reegli, et kõik inimesed alati eranditult kõigil peaksid valetama. Ja niimoodi elada ei saa. Aga kui mina räägin alati tõtt, siis see tähendab, mina eeldan, et kõik inimesed alati kõigile saaksid rääkida tõtt ise, kus on valus, ja siis on nagu maailm võimalik. aga et reeglieetikas nüüd on alati kantiga nagu ka vaieldud selles mõttes, et ütleme nii, et mina esimene asi, mis ma laste pühapäeva koolis nõukogude ajal õppisin, oli valetamine. Et öeldi, et kui tulevad mingid miilitsa vormis inimesed sisse küsivad, mida siin teete, siis öelge, et me peame sünnipäeva. Et noh, et see kanti päris puhta sellise reegli järgimine ebatäiuslikus või kurjas maailmas ei ole alati võimalik. Aga psühiaatri poole pealt mul oli hea näide, siin mõned aastat tagasi ma üle tee oli meil kauplus ja siis seal oli üks koristaja mees, kes seal alati nagu pühkis tänavat ja noh, tervitsema alati ja niimoodi ka ühel päeval ta peats meid kinni ja hakkas rääkima väga imeliku juttu, et on mingid kollased, karvased pallikesed, mis ronivad tal nagu nina augusti kõrvades sisse ja need olid vist juhtunud kunagi, kui ta sõitis ühe kollase kassi autoga alla, aga siin taksid tal külaskema palliksid ja nüüd tal on väga raske elada ja siis ma ütlesin, et lähme arsti juurde ja siis ukse taga ta ütleb mulle, et aga ega see arst nii kuni ei usu, et need palliksed on. Ja siis ma ütlesin, et ootame nüüd, lähme sisse, vaatame, mis ta ütleb. Ja geniaalne, nagu ma vaatasin, et võt, psühiaatri on kogenud. Et ta ütlebki siis niimoodi, et näed, mul on sellised palliksed ja ronivad sisse ebamugav kõik, aga ega ta nii kuni ei usu. Ja see arst vaatab tol otsa, ütleb, et aga kus te teate, et mina neid ei näe? Ja siis nad said kohe ilusti jutu peale ja jäin õnnelikult sisse sinna haiglasse. Ja kui ta välja tulis, siis seda enam palliks ei ole. Ja tegelikult see arst ei valetanud talle midagi. Kes esitas talle lihtsalt küsimuse ja noh, said ilusti kontakti. Ja ilmselt on neid viise kuidagi siit nagu mööda minna ka. Aga lähme siis siia selle teema väärtus poole peale. Kohe, kui me seal ringi täis saame, siis lähme kohvi pausile, nii et ootame ära.
Rääkides väärtustest, ega me päris võib-olla 100% konsensusel nüüd ei olnudki, me vaatasime seda väärtust ka kahe poole pealt, et minu seisukoht nagu rohkem on see, et kui me vaatame nagu inimese väärikust või inimese väärtust, siis ka see voodi haige, ütleme, arengub puudega laps, ütleme, kui me teda nüüd tema õiguse kasvada suureks, ära võtame selle pärast, et kellelgi teisel oleks parem. Et jah, me võime öelda, see on ratsionaalne pool on siin ju sees, aga esiteks on ka see, et ma arvan, et minna kui nende kollaste pallidega, ega me ei ole ka selle raske arengu puude joostult tõenäoliselt täiesti nii öelda tõenduslikult võimeline ka ütlema, et mis maa nüüd tema tunnetus nagu nii küündi või ei küündi. Et ma ei ole spetsialist muidugi, ma ei oska kellega võtta öelda, aga ma oma teada olen nüüd lugu kunagi lugenud, mul küll ei ole praegu allikat meeles, kui räägite ka see, et nii öelda, et vegetatiivses stiilis inimeses, kelle nagu igasugune väljendusvahend puudus ja viska keegi psühiaater või mingisuguste helide ja kompamistega tal õnnestus temaga nagu kontakt saada, tähendab nii öelda see seal üleval midagi toimus, aga seda panu väljapoole näha, et kui me nüüd nii öelda praegu lõikame, siis et midagi ära, noh, samast ta võiks olla, aga me võiksime täkki metsa visata, oleks veel lihtsam. Ja. Ega ta ka midagi aru ei saa. Nii et vähemalt, kui kellegel on veel kommentaari, minu seisukoht on see, me peaksime siiski ka igal inimesel on õigus ja väärtus olla saada selleks, kelleks siis tema tee läheb ja kui see on vanematele väga keeruline, siis see on nüüd pigem, no ma saan aru, meie ühiskond ei ole ideaalne ei siin, aga kui see paljudes kohtudes mujalgi, aga see on nagu pigem nüüd praegu ka selle hoolduse ja hoolitsuse küsimus, et kuidas nagu osutada siis piisavat abi, et nad suudaksid seda teha.
Ja aitäh. Ja ma arvan, et väärtusetikud, kes siin ka pildi peal on siin Emmanuel Levinas ja Scheller, Max Scheller, et nemad ütlevadki, et väärtused on midagi, mis ületavad nagu ratsionaalsust. Me ei tea, miks me väärtustame. Me suuda põhjendada ratsionaalselt alati. Et ratsionaalne oleks see beebi jõeta pisikeseks. Aga tegelikult väärtus ütleb meile, et me peame lubanud tal areneda. Nii palju, kui tema suudab areneda. Ja see ei ole, see on üle mõistuse. Et sellepärast need ongi nagu jumalikud väärtused, ütlevad nad mõlemad. Üks on juut ja teine on kristliku taustaga mõtleja. Et see ongi väärtus etika loogika nagu. Jah, palun.
Kas pikk kasv on väärtus oma ette?
No ütleme nii, et selle üle võibki jääda vaidlema, aga see ongi ratsionaalne vaidlus. Et nemad ütleks, väärtusetikud ütleksid, et me saame aru, et lapsel tuleb last arenda selleks, kelleks ta on mõeldud või võimeline arenema. Et kui me hakkame pidurdama lapse arengu, siis me sekkume millessegi, mis võib olla ratsionaalne, aga ei ole väärtuste kooskõlas. Aga läheme edasi, et aeg...
Tahaksin ühe väikse täienduse nagu sellele meie rühma selle teemal juurde öelda, siiski neid väärtusi on ka väga erinevaid, et see alati peab nagu silmas pidama, et ka ühes ühiskonnas ei kehti alati ainult ühed väärtused, et siin võib ühel inimrühmal ühed, teisel teised, et seda ei saa nagu ka ära unustada.
See on kõige ja väärtusi ka kalkuleeritakse, et ei ole kunagi ainult üks nagu väärtused, nad on nagu kaaludal ka, aga siis viimane oli siis voorusetika pool, et kui teie jõudsite.
Jah, et kas me nüüd saame küsimusest õigest aru, me olime ka kolmekesi ainult, aga et küsimus, et kas peaks siis enda veendumust järgi tegema. Ja veendumus võib siis olla see, et ühiskond teab kõige paremini, mis on õige, riigijogu võtab otsused vastu, siis me peame need järgima, või kui meil on karjärist ja pugeja, siis tema teeb oma parimate väärtuste järgi samuti, mis talle on kõige kasulikum, see on kõige õigem. Ühesõnaga, mina julgeks aita siin kohal ja ma arvan, et meil vist jäid teised ka nõusse, et inimene teeb alati või käitub alati vastavalt oma tõekspidamistele, sõltumata sellest, mida ta siis tõeseks peab. Ja samamoodi on siis enda arvamus, või on see Jumala arvamus, et kes ütleb, et niisugused ei päri Jumala riiki, see määrab ära. Olemus selles mõttes, jah.
See on nüüd väga klassikaline voorusetiline vastus ka tõesti, et kui inimeses on need isikuomadused nii tugevalt juurdunud, et ta ei saa midagi teha või peab midagi tegema, siis ta käitub alati nii. Mida me näeme muidugi täna maailmas on, et äkki nad ei ole nii juurdunud voorused sageli, et inimesed muudavad oma veenduvusi vastel sellega, mida grupp ütleb. Talma tahtsin veel täiendada.
Ma just seda tahtsin öelda, et nüüd see meie vastus oli, et ta igal juhul lähtub oma kõlbelistest veendumustest. Et kuivõrd peaks lähtuma, kui inimene on veendunud teatud viisil, siis ta käitub oma veendumuste kohaselt.
Ja kui tal on need veendumused. Hästi. Kõik see jutt, mis me nüüd oleme kokku rääkinud täna õhtul siin esimeses sessioonis, on võib-olla selle maatriksi peal vaadatav ja ma ei jõua seda kõike enam lahti seletada, aga kui me mõtleme, et kõik need vaated, mida me rääksime, prilliklaasid ja kõik, et on nagu mingisugused, ütleme, ongi sellised nagu prismaklaasid, et kui me hakkame siit poolt tulema, et siis kõige esimene asi, mis meid defineerib ja kui me hakkame mingit moraaliprobleemi käsitlema, on see, et meil on mingisugused maailmavaatsed prillid ees ja me kristlastena, meie usume seda, et Jumal on olemas ja me ei saa ühtegi moraaliprobleemi ilma Jumalata mõelda ja Jumalast me saame aru tänu Piiblile ja Jeesusele ja kõik see on nagu see esimene vaade. Me ei saa neid prille, vähem mina ei saa neid prille kuidagi ära võtta, et täna ma mõtlen eetikast ilma Jumalata, et see ei tule kuidagi kõne alle. See ateist samamoodi, tema alati kõne prillid ees. Küsimus, kas on võimalik tal seda elu muutust tuua, nii nagu Johannes räägib, et näed, kogu kultuur muudeti tänu Jeesu tulekuli. Siis igas maailmapildis on mingid väärtused. Jumal seisab ka teatud väärtuste ees. Miks ta annab need 10 käsku on see, et ta seisab mingite väärtuste eest. Jumal on püha, abiol on püha, omand on püha, kõik nagu sellised asjad. Eks ole? Jumal toob mingid väärtused lauale ja sealt väärtustest me jõuame nagu kiiresti selleni, et kui me elame mingite väärtuste järgi, siis me kujunume teatud inimesteks, teatud iseloomuga inimesteks, teatud isiku omadustega inimesteks. Ja me kristlastena mõtleme sellest kui Kristuse näolisusest, et me tahame olla Jeesuse moodi. Mitte välimuselt, mitte riietuselt, aga iseloomult. Me tahaksime olla nii nagu Jeesus. See on meie ideaalkuju, täis armu ja täis tõde. Ja nüüd sealt, kui me edasi liigume, siis me saame aru, et ei saa ilma reegliteta ka selles maailmas elada. Kujutage ette, kui jalgpallivõistkond läheb platsile, siis öeldakse, et täna mängige nii nagu on armastav mängida. Et, no, et seda mängu ei ole võimalik mäng, kui ei ole reegleid. Ja sageli nagu reegli eetika vastased ütlevad, et, no, et reeglid piiravad meid. Aga vaadake, jalgpalli mõte ongi nagu see, et me mängime reeglit järgi, aga suurepäraselt. No, abielu samamoodi, et see reegel, et abielu rikku, olen truu. See ei ole ju abielu mõte olla truu, vaid olla suurepärases suhtes truuduse kontekstis. Elada see armastuslugu nagu parimaks võimalikuks välja. Aga nii kui ma tõstaks selle reegli välja, nii tegelikult kukub kogu asi kokku. Et need reeglid on väga olulised, aga nad ei määra kõike. Jeesus ütleb ka, et need reeglid on ainult vorm ja ma tulin sisuga täitma. Ja lõpuks me jõuame sinna tagajärge, mis ütleb, et kui me need prilliklaasid, need kui jumal ja väärtused ja oma iseloom ja kõik need printsiibid paneme nagu õigesse järjekorda, siis me saavutame ka hea tulemuse, me saavutame hea elu, me oleme õnnelikud inimesed. Ja kui me vaatame piiblit, siis need kõik need vaatenurgad on tegelikult piiblis olemas. Et me ei mõtle need kuidagi filosoofiliselt välja, vaid nad on lihtsalt. Jumal vahel argumenteerib tagajärgi järgi, näiteks no, Niinive puhul ütleb, et aga ma ei taha seda linna hävita, seal on nii palju loomi. Kõjutage ette. Jumal ütleb, Joona küsib, miks sa Jumal siis niimoodi tegid, ütlesid, et mina pean kuulutama, et hävitatakse linn ja sina ei teegi seda, eks ole. On depressioonis peaaegu seal. Jumal ütleb, aga kuidas ma hävitan seda, seal on nii palju loomi. Et Jumal mõtleb tagajärje põhiselt seal nagu, eks ole. Aga sageli ta mõtleb väärtsu põhiselt, sageli taga või reeglite põhiselt ja muidugi Jeesus me näeme kõige rohkem seisel oma. Nii et see on nagu selline eetika teooria, võtame selle kokku, teeme vahe ja kaua Tarmo annab meile vahega ja siis jätkame.
No, siin me
oleme. Kelle 9 igal juhul oleme läpetanud, üks kõik kuhu me jõuame, kelle 9 oleme läpetanud.
Et siin me oleme, lepime kokku, et teeme veerand tundi pausiga. Teeme veerand tundi. Nii et 55 oleme tagasi.